Sæl og velkomin í fermingafræðslu. Eitt það mikilvægasta sem Jesús kenndi okkur var fyrirgefningin. Vissirðu það? Hann sagði fólkinu sem kom til að hlusta á hann ótal dæmisögur og þar fjölluðu margar einmitt að fyrirgefa náunga sínum. Og margar fjölluðu líkum að viðurkenna að maður hefði rangt fyrir sér eða hafi gert eitthvað rangt. Að iðrast og biðast afsökunar. Bæði guð og líka fólkið í kringum okkur. Ég get sagt að það eru alls ekki einhverju litli krakkar eða því fermingabörnin sem þurfi að læra að fyrirgefa og biðast afsökunar. Heldur líka fullorðið fólk. Það virðist oft gleyma því. Reyndar held ég að börn séu oftar klárar í þessu en einmitt við fullorðna fólkið. En hvers vegna ætli fólki finnist þetta svona erfitt? Þetta jú bara eitt orð. Fyrirgefðu. Manstu hvenær þú sagðir þetta síðast? Það að kunna biðjast fyrirgefningar mjög mikilvægt. Þegar þú biðst afsökunar, þá það ekki merki að þú sért eitthvað verri eða asnalegri en aðrir. Þú bara að segja, að þú vitir alveg að þú gerðir eitthvað vitlaust. Fyrirgefningin merkir að þú viljir áfram vera vinur eða vinkona viðkomandi. Maður nefnilega fljótur að missa vini sína en maður biður þá aldrei afsökunar á neinu sem maður gerir. Við gerum nefnilega öll kjánalega hluti stundum og það sko sannarlega engin fullkomin. Því má segja að það sé sigur en ekki niðurlæging að geta boðist afsökunar á einlægan hátt. Það þarf sko hugrekki til að segja fyrirgefðu. Þegar við biðjumst afsökunar, það þurfum við að gera það almennilega. Þú veist alveg hvað ég meina, það ekki? Svona eins og þegar mamma manns pínu stóra bróður til að segja fyrirgefðu eftir hann felti þið viljandi. Stóra bróður langar barasta ekkert að biða þið afsökunar á neinu. En þegar mamma horfir á hann ljótu augnaráði, þá heyrist eitthvað koma frá honum eins og Ok, fyrirgefðarna, þetta var þér að kenna hvort sem Eða kannski segir hann Jesus maður, hvernig áttu ég veit að þú myndir með þig? Ég held við getum verið sammála að þetta ekki alvöru afsökunarbeiðni. Það nokkuð? Nei, þú þarft að meina það sem hún segir og gera þetta daldi almennilega. Alveg eins og það getur verið erfitt að biðja einhvern að fyrirgefa sér, það getur líka verið nokkuð vandasamt að fyrirgefa öðrum. Það erfitt að fyrirgefa einhverjum sem sveik mann eða laug einhverju hræðilegu. Eða að viðkomandi gerði eitthvað sem ekki hægt að laga eða taka til baka. Stundum langar manni bara ekki að fyrirgefa. Reiðin bara svo mikil innan í manni. En það einmitt þess vegna sem svo mikilvægt að reyna að losa sig við reiðina og vondu tilfinningarnar. Því hverjum bitnað mest á? Jú, bara mér sjálfri. Það svo óþægilegt og sársökufullt að vera alltaf með hausinn fullan af slæmum hugsunum og vera að hugsa það sem gerðist í fortíðinni. Þá kemst bara ekkert annað að innan í manni. Með því að fyrirgefa ég ekki að viðurkenna að það sem gerðist hafi ekki skipt máli. Nei, það alveg frekar hægt að segja að ég sé eins og dómari. Og dómarinn segir, þú ert sekur. En veistu hvað? Ég ætla ekki að refsa þér. Ég ætla bara að frelsa þig. Það nefnilega svo skrítið að þegar við frelsum þann seka, þá erum við líka að frelsa okkur sjálf. Og ég get loksins farið að hugsa eitthvað annað. Allt sem Jesús kenndi okkur eitthvað sem okkur til góðs. Hann vissi sko vel hvað þroskandi og gott fyrir okkur. Hann vissi vel að við erum að sleppa taki af þessum vondu hugsunum og fyrirgefa. Þvílík frelsun sem það fyrir sálina. Jæja, nú ég með smá íhugun handaðir í lokin. Manst þú hver það var sem sagði síðast við þig eitthvað sem særði þig eða gerði þig fúlan? Já, þetta einhver í hug. Nú ætla ég að biðja þig að hugsa aftur í tíman og reyna að láta að detti hug ástæður fyrir því að viðkomandi sagði þetta. Var hann eða hún í vondu skapi þennan dag? Getur verið að viðkomandi hafi ekki átt að sé á að hann var að særa þig? Hver svo sem ástæðan var, þá vil ég að þú reynir núna að fyrirgefa viðkomandi. Þú getur litið á þetta sem smá svona tilraun. Sjáðu fyrir þær manneskin í huganum og segðu annarkort innan í þér eða hvíslaðu, ég fyrirgef þér. Virkaði þetta? Ef ekki, reyndu einu sinni enn.